Risky Romance. Lilith Kosto. Lukija Impi Uljas. 1. Heräsin taas uuteen krapulaiseen aamupäivään eräänä toukokuun aamuna. Katsoin ympärilleni ja tapailin muistikuvia edellisillalta. Ei, en ollut tuonut ketään mukanani, enkä muistaakseni ollut tehnyt mitään julkista ja kohauttavaa, joka päätyisi ehkä juorulehtiin. Olin ollut ystäväni Xandran kanssa bileissä, joita oli isännöinyt tuttavapiiriimme kuuluvan rikkaan isän poika, mutta emme olleet ulkona, muutoin kuin suuren tontin aidatulla pihamaalla. Olin päätynyt sänkyyn jonkun kanssa, oliko se Antti, isäntäväen makuuhuoneeseen, mutta olimme käyttäneet kondomia. Vai olimmeko? Minulla oli pillerit, mutta aina tällaisten aamujen jälkeen se ei paljon lohduttanut, jos minulla ei ollut mitään tietoa seksikumppanin taustasta. Olin viime aikoina potenut paitsi oikeaa krapulaa, myös henkistä sellaista, sillä en aina ollut juorulehtien palstoilla esiintyvä bilehile. Isäni johti valtavaa rakennusyhtiötä eikä ollut koko lapsuuteni aikana kotona juuri naamansa näyttänyt. Äitini elämä taas oli ollut täynnä sosiaalisia tapahtumia, juhlia ja matkoja, joihin ei lapsia kelpuutettu. Niinpä olin varttunut suurimman osan elämästäni äitini vanhempien luona Lopella, pienessä perinteisessä rintamamiestalossa. Kun olin tullut kouluikäiseksi, olivat sekä isä että äiti tulleet siihen tulokseen, että voisin yhtä hyvin käydä koulunkin Lopella, koska kinusin aina mummolaan. Se oli ratkaissut ainaiset lastenhoitajaongelmatkin. Mummoni oli opettanut minut kutomaan ja ompelemaan, ja käsitöistä oli tullut minulle intohimo. Olin alkanut seurata suuria, kansainvälisiä muotilehtiä jo alakoulussa, ja olin yrittänyt loihtia hienoja luomuksia halvoista kankaista ja vanhoista verhoista. Halvoista siksi, että isovanhempani olivat ylpeää väkeä. Vaikka tiesin heidän olevan tiukilla, isän rahoja ei talossa näkynyt. Yläasteikäisenä tunsin jo kankaiden ominaisuudet ja tiesin, mitä pystyin ja mitä en pystynyt materiaaleistani tekemään. Valmistin vaatteita itselleni, ja vaikka äitini nyrpisteli nenänsä ajatukselle, että ompelin omat vaatteeni, hänkään ei voinut kieltää sitä, etteikö työn jälkeni olisi ollut hyvää. Lopen maaseudulla ei ollut paljon huvituksia, ja kasvoin parin läheisen ystävän, ompelukoneen, kutimien ja kirjallisuuden parissa. Kun lukion jälkeen pääsin toisella yrittämällä Aalto-yliopiston tiukkaakin tiukemman seulan läpi muotia opiskelemaan, olin miltei kauhuissani. En ollut uskonut pääseväni yliopistoon, ja minulla oli ollut jo realistinen varasuunnitelma. Olin ajatellut hakea jonkin ammattikorkeakoulun linjalle ja perustaa joskus ehkä ompelimon tai pienen putiikin. Yliopistoon siirtyminen oli tarkoittanut siirtymistä pääkaupunkiseudulle. Olin muuttanut isän ja äidin West Endin asuntoon, jossa minulla oli paljon aikaa itselleni. Siitä lähtien elämäni oli saanut uuden käänteen. Äiti oli vihdoin ottanut minut mukaansa vierailuilleen ja juhliinsa, ja niissä olin tavannut hänen ystäviensä tyttäriä ja poikia. Opiskelin ensimmäisen vuoden tunnollisesti ja sain kokoon varsin kunnioitettavan määrän opintopisteitä, erinomaisin arvosanoin. Toisena vuotena aloin lipsua, ja nyt, kun olin yliopistossa 4. vuotta, olin päätynyt tekemään vain sen verran, että pysyin kirjoilla. Suurin osa aikaa kului uusien ystävieni, Xandran, Janitan ja siskon kanssa. Kaikkien vanhemmat olivat vähintäänkin erittäin varakkaita, ja jokaisella ystävälläni oli luottokortti ja auto, eikä äiti voinut hyväksyä ajatusta, että minulla asiat olisivat yhtään huonommin. Se oli saanut minut repsahtamaan. Minulla oli koko ajan käsittämättömän paljon rahaa käytössäni, ja koska uudet ystäväni eivät olleet erityisen kunnianhimoisia, alkoi omakin maailmani kutistua ja kieppua bileiden ja shoppailun ympärillä. Kun isä oli joutunut julkisuuden valokeilaan jonkin petosepäilyn vuoksi, josta hän tosin oli vapautunut, oli lehdistö kiinnostunut minustakin. Asiaa ei auttanut se, että Janita oli tunnetun poliitikon tytär. Niinpä sitten minusta oli päätynyt kuvia keltaiseen lehdistöön nakuuinnilta.